Valdībā gatavojas apstiprināt biļešu cenas 11. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, jeb smalkāk sakot, noteikti maksas pakalpojumu cenrādi. Svētki būs jūlijas sākumā, tātad mazāk pēc 2 mēnešiem, un jau jāpagūst diezgan daudz jautājumu sakārtotai, skaitā arī biļešu cenu un biļešu pašu pieejamību. Mēs esam pašlaik sazvanījuši skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izpilddirektori, valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece Āgru Bērziņu. Labrīt!
Labrīt!
Sagat lūdzu, vai jums ir zināms vai tā, kā mēs teikt, smalkāk te indikācijas par to, kādas varētu būt biļešu cenas?
Jā, biļešu cenas mums ir zināmas, kādas varētu būt un kādas šodien valdība varētu apstiprināt. Un biļešu cenas uz 11. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumiem ir amplitūdā no 2 eiro līdz 20 eiro.
Par ko tad lētākā, par ko dārgākā varbūt? Tad iezīmējiet arī.
Tātad uz ģenerālu mēģinājumiem, gan uz pūtēju orķestra ģenerālu mēģinājumu, gan arī uz Mežaparka lielājā estrādē noslēguma koncerta ģenerālu mēģinājumu, biļešu cenas būs 2 eiro. Savukārt uz mūsdienu deju lielu koncerta ģenerālu mēģinājumu un uz tautas deju lielu koncerta ģenerālu mēģinājumiem biļešu cenas būs 2 eiro un 4 eiro. Savukārt uz koncertiem biļetes būs gan no 4 eiro, gan 6 eiro, gan 8 eiro, gan 10, gan 15 un arī 20 eiro.
Uh-huh. Vai ir arī kaut kādi abonementi, saucamie, paredzēti, tā kā uz vairākiem pasākumiem var nopirkt, vai tomēr jāpērk vairākas atsevišķas biļetes?
Katram jāpērk, uz katru koncertu ir jāpērk atsevišķi biļeti.
Vai ir kaut kas bezmaksas arī?
Jā, protams, dziesmu un deju svētkos ir ārkārtīgi daudz bezmaksas pasākumi. Tie ir pasākumi, kas notiks Vērmanes dārzā visas nedēļas garumā, koncerti, kuros piedalīsies gan vokāli instrumentālie, gan vokālie ansambļi, gan latviešu diasporas kolektīvi, gan bērni ar speciālām vajadzībām, gan profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, gan teātra izrādes, gan modes šovi un tērpu demonstrējumi, gan viesu kolektīvu koncerti. Un kā tāda ļoti skaista programma arī šogad, šajos svētkos mēs veidojam ielu koncertus Rīgas pilsētā dažādās vietās. Bez maksas varēs apmeklēt pūtēju orķestri defilē programma, kas notiks laukumā pie brīvības pieminekļa, kur un tajā pašā dienā būs arī folkloras kopa rotaļu programma, kur varēs līdzdarboties bērni, lai būtu tāda laba sajūta. Protams, bez maksas arī tiek paredzēti dažādi pasākumi Brīvdabas muzejā, kad darbosies novadu folkloras kopu programmas, un, bet tur gan jāpērk būs biļeti, lai iekļūtu Brīvdabas muzejā iekšā. Un visas nedēļas garumā varēs apmeklēt arī brīnišķīgo vizuālās un vizuālu plastiskās mākslas izstādi rakstu darbi Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā, kur arī, diemžēl, ir jānopērk tikai muzeja paša biļete.
Bet arī, kā, nu, tu, jūs izstāstījāt tiešām tik daudz pasākumu, ka svētku sajūtu noteikti varēs noķert un izbaudīt arī bez mākslas pasākumiem.
Svētku sajūtu varēs noķert patiešām, un, ja būs vēlme, tad viennozīmīgi. Un, protams, bez maksas arī visiem skatītājiem svētku dalībnieku gājiens, kas ir viens milzīgs, liels koncerts.
Bet, nu, tomēr, kā mēs zinām, tradicionāli noslēguma koncerts, un, vai tas būtu deju vai dziesmu aspektā, ir vienmēr tas pieprasītākais, un uz ko ļoti gribas aiziet. Tā skaitā arī, protams, skolēnu vecākiem, jaunatnes vecākiem. Kāda būs pieejamība, šo biļešu pieejamība? Nu, vietu jau garantēt, saprot, nevar, bet ko darīt vecākiem, ja viņam var nepietikt biļešu, viņam nav paredzētas īpašas kartes par dalībniekiem, es domāju.
No, diemžēl nav paredzētas īpašas vecākiem identifikācijas kartes un īpaši dalībnieku status, bet visus raidi, visus koncertus, visus pasākumus varēs vērot Latvijas televīzijas pirmajā programmā. Pilnīgi visi koncerti būs skatāmi un baudāmi visā Latvijā. Bet, diemžēl, tur, kur ir noteiktas sēdvietas, tur ikvienam ir jānopērk ieejas biļeti.
Nu, visbeidzot, droši vien ir svarīgi uzzināt, kad jūs plānojat, kad varētu sākt biļetes tirgot. Man tas būs arī elektroniski, acīm redzot.
Jā, mēs ļoti ceram, ka šodien valdības sēdē tiks apstiprināts valsts izglītības satura centra iesniegtais maksas pakalpojumu cenrādis dziesmu svētku pasākumu nodrošināšanai. Un ja viss notiek tā kā paredzēts, tad mēs biļetes tirdzniecību plānojam uzsākt 23. maijā, tas ir sestdien. Bet tad ir jāsako līdzi visai informācijai, gan dziesmu svētku mājas lapā dziedundejo.lv, gan arī mēdījos.
Vēl viena lieta, jūs kādu atsaucību plānojat? Vai sistēmas būs gatavas lielajām pieprasībām? Es domāju par lielajiem dziesmu svētkiem. Mēs atceramies, ka daudzkārt ir bijuši sarežģījumi ar datorsistēmu neizturēšanu un tam līdzīgi.
Nu, solījums ir, ka viss būs kārtībā. Cerēsim, ka tajā mirklī, tajā sekundē, tajā minūtē, kad tiek palaista vaļā lielā biļešu tirdzniecības sistēma, uzreiz tajā mirklī visi nepirks biļetes, tad jau, protams, neuzkārsies, kā saka sistēma.
Nu, cerēsim arī, ka solījumi tiks pildīti un
jā,
arī, ka...
un mēs ļoti priecāsimies par ikvienu, jo bērni ir gatavojušies un ļoti nopietni gatavojušies, lai svētki izdotos, apgūši svētku programmu, svētku repertuāru, ir sarūpēti jauni tērpi, un šie ir svētki visai Latvijai. Un, ko es vēl gribēju pieminēt, svētki nedēļa mums ir tikai viena jūlijā, bet jau šobrīd maija mēnesī ārkārtīgi daudz pašvaldībās notiek daudz un skaisti dziesmu svētku ieskandināšanas pasākumi, kur ik viens var nokļūt un apskatīties un būt klāt un izjust šo bērnu emocionālo sniegumu un Latvijas skolēnu varēšanu.
Paldies par informāciju un par šo sarunu. Nu, lai svētki nodien izdevušies, gan gatavošanās, gan arī paši galvenie notikumi jūlijā. Tā bija Agra Bērziņa, 11. Latvijas skola jaunatnes dziesmu un deju svētku izpildirektore, valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece.